Velkommen til Boss & Beater på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
Hej og rigtig hjertelig velkommen tilbage til Boss & Beater. Mit navn det er Morten Stig Jensen. Og i dag der skal vi have en god omgang Eurobasket optakt. Og jeg vil gerne lige varedeklarere, inden vi går i gang. Fordi det her afsnit det bliver faktisk optaget den 24. august. Så altså en hel uge og en lille smule mere til inden Eurobasket. Og afsnittet her kommer faktisk ud dagen efter Eurobasket faktisk er begyndt. Så det må I simpelthen mig undskyld. Jeg er på noget ferie, så mens I lytter til det her, så sidder jeg og sipper en lille drink ved en pool i Italien et eller andet sted. Men der skal jo snakkes Eurobasket, fordi det er det, der kommer til at fylde over den næste måneds tid. En lille smule, det er omkring 3 uger i hvert fald. Og derfor har jeg hedet Daniel Hecht og Jonas Skåning ind i studiet igen jo med sidste uge for at snakke om noget Kevin Durant non-news, som blev til en rigtig underholdende samtale, så hvis I ikke har lyttet til det afsnit, så kan I gå ind og lytte til det. Daniel, Jonas, velkommen til.
Tak.
Vi skal snakke om noget Eurobasket, som jo, ja, i forhold til lytteren, der lytter til det her, allerede er gået i gang, men nu går vi ind og virkelig laver en optakt. Heldigvis er man kun en dag inden Eurobasket, så jeg tænker, at vores analyser forhåbentlig stadig tæller. Og hvis i mellemtiden, at det ved jeg ikke, Giannis Antetokounmpo har brækket begge arme og begge ben, lad os håbe, det ikke sker selvfølgelig, så må I jo herres undskyld for, at vores analyser måske er lidt uddateret, men det tænker jeg ikke er sagen. Jonas, du er jo inkarneret Dallas Mavericks-fan.
Nu, det siger du. Jeg vil hellere kalde det inkarneret Luka Doncic-fan.
Fint! Jamen, det er jo endnu mere bedre. Passende. Det er endnu mere passende, ja. Fordi så bliver vi jo nødt til at snakke om Slovenien, fordi vi fik for 2 ugers tid siden et spørgsmål fra Kim, den altid flinke Kim, der sender spørgsmål ind, og han sagde, er Slovenien bare favoritten? Og der sad jeg med Jens Døsing på det tidspunkt, og vi blev sådan hurtigt enige om, ej, feltet det er altså ret åbent. Samtidig så skal man jo heller ikke lukke døren for Slovenien, fordi Luka er en ener, de vandt i, var det 2017, de vandt det, hvor han var, det var lige før han trådte ind i NBA faktisk?
Det var året før.
Var det? Ja, året før. Ja. Okay. Hvor er det vanvittigt, jo. Altså, han spillede jo genialt. Jeg kan huske, at jeg sad og så det.
Ja.
Altså,
men det var, der spillede han fuldstændig vanvittigt. Det var jo, hvor man regnede med, det gjorde man i hvert fald i Slovenien, at Goran Dragic, der store held på det tidspunkt, skulle bære dem frem. Og han spillede også en fin turnering, men det var altså Luka Doncic, der tog alt shinede derovre.
Det kan jeg da godt forstå.
Ja, det kan jeg også.
Han har gjort i NBA lige siden.
Og det kom jo ikke bag på dem, der havde siddet og set ham i Real Madrid, for der gjorde han jo det samme, og der blev han også den yngste MVP nogensinde til at vinde Euroleague MVP og alt det der, og han spillede fuldstændig fremragende, men han løftede bare sit niveau til noget helt specielt i den slutrunde, med den, især med hans alder taget i betragtning, fordi Eurobasket, det er noget andet end både at spille i Spanien, men så sandelig også at spille i NBA, fordi der er eddermame knald på
det er
i forhold til det. Lytteren, skråstrejseren, måske er vant til at se for NBA, så det er noget helt andet, man kan forvente sig i Eurobasket i hvert fald.
Det er et stærkt felt af Eurobasket her i år. Altså Daniel, vi sad og snakkede om det her, inden vi begyndte at optage, og det er jo faktisk, at det her er muligvis altså det største felt af basketspillere, der har været på europæisk grund siden 92 med Dream Team og alt det her, så kan man måske lige lave det der argument
for
i 12 med London, ja. Men derudover, så er det i hvert fald den største omgang Eurobasket, vi nogensinde har haft.
Præcis, og det giver sindssygt god mening for mange, som måske er forholdsvis nye til NBA at se med, fordi at du kommer til at se spillere nærmest i hver kamp, du kender eller har hørt navnet til. Nærmest alle de store hold, de har 3 NBA-navne, som folk godt kan i hvert fald kende på navnet, måske har de også set spille eller noget. Så der er simpelthen stor kvalitet i alle kampe, der kommer til at blive set. Og ja, så er der jo de helt store stjerner, som kommer til at shine igennem. Og europæiske stjerner, altså det er jo 3 top 5 spillere i ligaen, vi har samlet her. Altså det er jo, det bliver helt
vanvittigt krimt eller krimt
at se. Det er jo ikke bare de bedste europæere, det er jo de bedste basketballspillere i verden, der er med til den her turnering. Og se dem. Det bliver helt vildt.
Og det er altså at se dem med en helt anden attitude, end det man er vant til. Fordi i NBA, det er deres arbejde. Det her, det er altså for deres land. Og man kan sige, især fordi vi har den her unikke situation med, at det er meget Balkan-baseret, de her stjerner kommer fra, at det betyder så meget.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, man forstår, hvor meget det betyder. Og det kan man se, når de spiller. De giver sig 110%. Altså, der er ikke nogen, der flopper. Der er ikke nogen, der sådan ikke går. Altså, det er head first, og så er det bare at spille 110%. Og det er også de store stjerner.
Og til trods for den intensitet, så jeg da stadigvæk, at både Luka og Jokic, de jokede lidt med hinanden her for nylig inden kampen. Der er noget seriøst man-love, der brewer mellem de to, hvor jeg tænker...
Ja, altså, det er krigsforbrydelse, at de ikke skal spille på hold sammen inden for den nærmeste fremtid.
Det skal de. Jeg er ligeglad. På et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at få gjort det til et Euro-superhold. Altså, nu har vi haft LeBron, Bosh og Wade sammen og alt det der. Vi bliver nødt til at have de to minimum. Og hvis Giannis kommer op, og det er endnu bedre.
Så må han også godt det.
Men det er de tre, der virkelig fører det, an her.
Det er de tre, der kommer til at være trækplastret i langt de fleste af sendetiderne. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se Giannis, fordi han er en vinder, og han kommer ikke til at spille nogen kampe på 98-99%. Det er 100% det hele, og det er mange minutter, tror jeg. Og jeg tror bare, han kommer til at brage igennem, og det kommer til at se endnu vildere ud til den her turnering, end det ser, når han gør det i NBA. Fordi at spillerne generelt set på den her turnering er mindre atletiske ind i NBA. De er stadig gode, det er slet ikke det, men det kommer til at se helt vildt ud, når han bare kommer til at flyve igennem feltet og dunke dem i hovedet.
Ja, fordi jeg skulle netop til at sige, at han kommer til at dunke rigtig mange i hovedet, fordi det skal man jo også huske på, at reglerne er anderledes end det, man er vant til. Så der er ikke den der, Luka Doncic forklarede det så godt, da han var med i JJ Redicks podcast, det der med, jamen du har Rudy Gobert, så må han stå 3 sekunder derinde, så skal han ud igen. Sådan er det altså ikke, når de spiller her. Det er fuldt på, og du må blokere skuddet selv, når den har ramt ring og swat den væk og alt det der. Så det er det, jeg mener med, altså det er jo alle de ekstra procenter, og det er det, man kommer til at se især, nu nævner du Giannis, han er jo i den situation, at han ikke har lige så stærkt hold som de andre. Så han skal ud og altså bære sit hold og sit land hver evig eneste kamp, han spiller. Og det bliver vanvittigt fascinerende, følge. Altså helt vildt.
Præcis. Men jeg vil sige, at hans storbror, Thanasis Antetokounmpo, han kommer faktisk til at få en større rolle her, netop fordi, at det jo, den europæiske spillestil faktisk passer ham endnu bedre, netop på grund af de regler.
Ja, og så plus så har de jo en ret erfaren point guard, der hedder Nick Kalatis, som har spillet i både Barcelona, og nu spiller i Fenerbahce, så vidt jeg ved, medmindre han er skiftet uden, jeg ved det. Som i hvert fald er en det, man vil kalde Euroleague-veteran, og har prøvet rigtig meget. Og det den måde, man spiller point guard på i Eurobasket, det er den måde, man spillede point guard på, dengang John Stockton var det i NBA.
Er det 80'er bold? Altså,
det er det, og det er også det, der er det, man kan kalde ball movement. Man ser ikke det der, jo, med Luka Doncic, når han har den, fordi han får lov til at gøre, hvad han vil. Men selv en Luka Doncic tilpasser også sit spil til, bolden skal bevæge sig rundt, der skal være fart på, og der, altså, det er en anden måde at spille basket på, og det er også derfor, det er meget mere fascinerende at se på. Fordi altså, taktikken blandt det og alt det er meget mere kompliceret, end det er, når man spiller NBA, som er mere designet til, okay, vi skal bare lade superstjernerne score 1-1. Boom.
Så lad os gå i runderne her, eller hvad grupperne hedder det jo faktisk. Så nu finder jeg, at I kan høre papiret, jeg har her, fordi der er 4 grupper, og det er de 4 bedste klubber for hver gruppe, der ligesom går videre. Vi har gruppe A, Spanien, Montenegro, Tyrkiet, Georgien, Belgien og Bulgarien. Har I allerede et bud på, hvem der kommer til at vinde den gruppe?
Den nok svageste gruppe. Mm-hmm.
Også til trods for, at de ikke er, hvor de har været. Altså, det er jo ikke de gode gamle spanere med Pau Gasol og Marc Gasol i deres bedste alder, og Rudy Fernandez og alle mulige, der kører på sidelinjen der.
Men det er stadigvæk et hold designet til spilleturneringer som det her. Og det er, vil altid være et af de bredeste hold, fordi de har en af de største interesser for det sådan helt naturligt. Og de har altid haft den største pulje af gode spillere i deres hjemlige ligaer rundt omkring i Europa. Så det kan godt være, at man ikke har dem som et eller andet flashy fin hold, fordi de ikke har en NBA-stjerne til at score 30 point per kamp, men de skal nok stadigvæk være gode.
Jeg kunne godt se Tyrkiet måske tage den. Det vil ikke undre mig.
Det vil jeg være overrasket over. Jeg tror, Spanien kører den hjem på ren rutine. Og...
Ja, jeg tror også, Spanien kommer til at tage den, men Tyrkiet ser også spændende ud med deres hold.
Stemt.
Som også har 3 NBA-spillere, som de fleste.
Og en gruppe jo, der giver mulighed for at opdage altså, nogle helt nye spillere, og det er også det, man meget nemt kan gøre. Det kan jeg i hvert fald huske, at jeg gjorde under OL. Man falder i den der fælde med sådan, gud, hvor spiller han godt ham der? Hvorfor spiller han ikke i NBA? Og det kommer man til at tænke rigtig mange gange. Det var, nu nævnte jeg ham også, før vi gik i gang med at optage Mike Toby, som altså lignede en superstjerne i sådan en 1-2-punch med Luka Doncic til OL, hvor man tænkte, han skal da bare ind og spille sammen med ham i NBA. Og den oplevelse får man, og det kan man så særligt få i de her grupper, hvor man ikke kender så meget til holdene. Og det gælder jo så også Spanien egentlig, hvis man er vant til at se NBA. Mm.
Ja, altså præcis. Og det er det der med, at der er faktisk meget større kvalitet i Europa. I ligaerne, end folk nogle gange tror, fordi at det er NBA, der bliver dækket som det store, og det er også det, alle gerne vil hen. Men der er altså rigtig mange sindssygt dygtige spillere, som spiller i Europa, og deres spillestil er passet til det format, som vi kommer til at se her.
Det er bundniveauet, ikke? Og det er jo også det der med, at i NBA, der er halvdelen af spillerne, de er der, fordi de er atletiske, og de kan nogle specielle ting, hvad det angår. Alle dem, der spiller i Europa, de er der, fordi De teknisk er virkelig dygtige. Taktisk, altså deres basket-IQ, der er ikke nogen, det kommer til at lyde hårdt, dumme spillere på et Eurobasket-hold.
Du kunne sagtens, altså nu kommer jeg med en påstand, men jeg tror virkelig på den. Jeg tror godt, du kunne tage din nederste 20% af NBA, når du kigger på, hvis du filtrerer med dårligste basketball-IQ. Mm. Og så erstatter den med de top 20% for de forskellige Euroleague-klubber for eksempel. Og gør du faktisk produktet bedre.
Ja,
det vil jeg
helt enig. Jeg vil nærmest våge den påstand, at du kunne sætte hvilken som helst startende Eurobasket-spiller, der kommer til at spille på de her hold, ind som point guard i NBA, og de vil ikke lige nogen, der var sådan, selv centerspillerne. Mm. Fordi de er vant til, at alle er involveret i spillet. Alle spillere 1-5 kender playbooken ud og ind, hvor at i NBA en center ved, jeg skal opsætte screening, så skal jeg løbe ind mod kurven.
Ja.
Altså det er sådan, hvor at i Eurobasket alle ved, hvordan man spiller. Alle kan sætte spillet op, og det er det, der er sådan lidt unikt for det.
Jeg tror stadigvæk på, at europæer nu er faktisk blevet bedre prospects på lang sigt, end den gennemsnitlige amerikaner.
Det finder amerikanerne nok først ud af, men 10-15 år. Men ja.
Og det er også det, som skal nævnes, fordi man sidder og tænker, jamen hvorfor spiller de så ikke i NBA? Og det er fordi, at der er rigtig mange penge i basketball i Europa, og for ofte kan det langt bedre svare sig for nogen nu, Nikola Mirotic, som desværre ikke er med, fordi han blev skadet med sin akillessene, og han spiller jo i Barcelonas daglig, hvor han er den store stjerne der. Han tjener jo et forsigtigt slag på tasken, vil være omkring 10 millioner euro om året.
4 millioner euro, men klubben betaler hans skat.
Ja, altså, så det er jo nok noget, han hiver i hvert fald noget hjem op i den værdi, hvor at hvis han skulle ind i NBA nu, ville han få en minimumskontrakt eller en veterankontrakt.
Han sagde jo nej til 11 millioner om året for Utah, men igen skatter og alt muligt andet, der løber op. Så det var faktisk, det gav mere mening for ham at tage til Barcelona og få den langsigtede.
Det er jo også det der forskel for at være 10. mand, og så være det største navn på holdkortet. Ikke? Og det er igen, som nu nævner vi Barcelona, som jo er et, altså, det er et brand i sig selv, og det samme gælder Fenerbahce og Panathinaikos og CSKA Moskva og alle de her klubber, fordi det er nogen, der har et sportsbrand ud over basketball.
Ja.
Så der er rigtig meget værdi i at spille for de klubber.
Ja, jamen helt enig.
Så det er bare for, at når folk ikke med det samme kommer til at sige, jamen hvorfor spiller de ikke NBA? Der er rigtig mange ofte økonomiske årsager til det.
Og politiske.
Og mange af de gode spillere, vi kommer til at se her, som man ikke kender, er også typisk spillere, som ikke er 21, 20, 22 år i. Men det er etablerede spillere, som er, kan man sige, er lidt ældre, hvor de simpelthen ikke vil have den samme interesse for at skulle være en 10. mand på en roster i NBA, hvor der vil de hellere give den 10. spot til en 20-årig, der kunne blive til noget.
Jo, også derfor, så det gør også. Man ser dem jo ofte så komme ind i NBA, når de er 30, for eksempel, som Teodosic, for eksempel, da han kom ind.
Og han var 33, tror jeg. Når de ligesom, 31 nok, men alligevel.
Ja. Når de ligesom har tjent deres, det er jo sådan lidt, altså, det er jo lidt omvendt verden, ikke? Så tjener de deres store kontrakter i Europa, og så tager de over og spiller lidt i NBA, fordi
for at prøve det her.
Hvorfor ikke?
Ife var 27. Ja. Altså, det er jo også et eksempel. Lad os gå videre til gruppe B. Fordi at, ellers så løber vi tør af tid, simpelthen.
Den er spændende.
Frankrig, Litauen, Slovenien, Tyskland, Ungarn og Bosnien-Herzegovina.
Ja.
Jeg sidder sådan og tænker, altså der er mange, der vil sige, åh, men det er Frankrig, fordi de har været højt op førhen.
Ja.
Jeg har Slovenien.
Det har jeg også.
Luka vinder bare. Altså, især i international konkurrence. Han spillede mod Serbien og Nikola Jokic her forleden.
Ja.
Prøv at høre, han finder bare måder at vinde på. Især når han spiller for Slovenien.
Selvom han missede det afgørende skud.
Det er det, ja.
I regulær tid.
I regulær tid, så går den i overtid, og de vinder der. Men igen, det er det der med, jeg kan ikke huske en stilling på det, men det var et eller andet med, at han kun havde tabt sådan to landsholdskampe inden for de sidste 5 år, eller sådan noget.
En gang.
Er det en?
En, og det var til OL.
Jamen, var det vanvittigt.
Ja. Inden da havde han aldrig prøvet at tabe med det slovenske landshold før.
Det er crazy.
Og det siger også noget om Sloveniens landshold. Og det er også det, der er vigtigt at huske, fordi jo, Luka Doncic gør meget, men det er bundsolide spillere, der er på
det
de
holdet. Det er det.
Det er det, og de er klar til, og de har faktisk, der er ikke egoer, altså det er sådan noget, men de ved, hvad Luka er, de ved, hvem Goran Dragic er, og de tilpasser faktisk spillestilen der. De siger, okay, vi ved ligesom, at de kommer ind der i kernen af forsvaret, så vi skal være klar til at stå og tage imod de der kickouts. Vi ved også godt, at hvis de driver ind mod kurven, jamen så skal vi faktisk bevæge os lidt tilbage hen mod top med trepointslinjen, fordi så kan vi sørge for at stoppe modstanderen, hvis de kommer i transition. Så har vi noget transition defense. De bøjer faktisk deres spillestil ind mod de to, og det er altså vanvittigt at se.
Men Luka Doncic gør det også lidt. Altså han spiller ikke, som han gør i Dallas. Altså, det kan godt være, at han er stjernen og ham, der skal score mest, så det gør han også, og han kommer til at snitte over 30 point. Men han Altså, hvis man godt kan lide Luka Doncic som playmaker, så skal man glæde sig til at se Eurobasket, fordi det er virkelig der, hvor han træder i kraft og viser, altså, til OL, det highlight reel, man kunne lave af flashy behind the back og alt sådan noget, no-look-afleveringer, han ikke lavede der, ikke? Og det er, fordi han er så komfortabel med at spille med det hold der, og sådan, han blomstrer op på en måde, som altså sådan er helt unik, og det gjorde han også under OL, hvor han spillede fuldstændig vanvittigt, og det der er lidt vigtigt, at han er i langt bedre form nu, end han var sidst han spillede, og til OL, der var han tyk og langsom, og han gjorde stadigvæk, hvad det passede om.
Daniel, nu ser du jo en Luka Doncic, der både er tyndere, men han brillerer også på en anden måde på en lidt mindre bane. Ja. Hvordan kommer det til at påvirke ham, hvis vi nu hurtigt lige tillader os at drømme ind i næste NBA-sæson? Hvad kommer det til at gøre for Luka, at han både et er i sin bedste form, og nu kommer til at have 3 uger, hvor han brillerer på en mindre bane, når han så kommer tilbage til NBA i form og har langt mere plads at arbejde på?
Altså, der står jo 2 scenarier for mig. Enten så er det MVP-sæsonen nærmest niveau, altså vi er helt oppe, hvor han bare har en fremragende sæson. Jeg er lidt mere usikker på Dallas' succes, men måske altså, kan det være top 5 seed, så kan han stadig vinde MVP. Ellers så brænder han ud halvvejs igennem sæsonen og kører død, fordi han skal også bære meget for Dallas stadig. Ja. De har nogle gode spillere, Dinwiddie og så videre omkring ham, det er slet ikke det. Men han skal stadig bære rigtig meget for, at de kan vinde. Jeg tror på, at han kan, fordi han er stadig ung. Det har været noget andet, hvis han har været i starten af 30'erne og så videre.
Ja, altså hvis han har været min alder, så er han været færdig.
Præcis. Så jeg tror stadig på, at han kan, og jeg tror også mest på, at han kommer til at have en rigtig, rigtig, rigtig stærk sæson.
Altså, der er den fordel for ham, at hvis man kigger på OL, det lå for det første meget tidligere end noget, han havde 2 ugers pause eller et eller andet efter playoffs, og så skulle han over og spille OL. Det gjorde så også, at da han så var færdig med at spille OL, der var han helt færdig.
Ja.
Og det var jo så der, hvor han lavede den klassiske Luka Doncic og bare tog en måned og ikke rørte en basketball. Og, ikke, og han kom jo kvapset og tyk tilbage.
Han røg masser af hooker.
Ja. Det han har gjort den her, det er, nu har han jo haft altså, en god lang pause fra NBA-sæsonen er slut, hvor han jo så har gradvist altså, bygget på sin form allerede. Og når han så tager over og spiller Eurobasket, så er der stadigvæk en pause efter sæsonen. Og det så kommer til at gøre, det er, at han kommer ind i NBA-sæsonen i rigtig god form, i stedet for, at han skal bygge den op undervejs. Så kan man så snakke om risiko for, at han brænder ud senere hen. Men jeg tror netop det, at han ikke skal til at først at forbrænde alt muligt, som også er hårdt for kroppen. Og det er nok også noget af det, der har gjort, at han har set træt ud i playoffs de sidste år, ikke? Til sidst. Jeg tror, han kommer til at få bedre muligheder i den her turnering i Eurobasket, og samtidig også i hans NBA-sæson.
Ja, fordi altså, som jeg også sagde, jeg tror også, det ligger til en helt vildt god sæson for ham. Det er et rigtig god pointe, det der med, at der både pause før og efter. Fordi det er sindssygt vigtigt, at han bare gået direkte fra det ene til det andet, jamen så er det nemlig, at man hurtigt rammer ind i en mur på den.
Altså, han så træt ud til åbningskampen sidste
sæson. Ja, han var helt smadret. Han var helt smadret.
Og det får man ikke at se, og at han var tyk. Altså, han var virkelig tyk. Og altså, hvis man ser ham nu, han er trimmet, og han er altså, og det er netop også det der kan få sådan en mand som ham, hvor Slovenien betyder så meget for ham. Han er fuldt fokuseret på det.
Vi så hvad det betød for Nikola Jokic. Han var også meget meget kvapset, og så tabte han sig jo helt. Hvad meget var det han tabte? Så det 35 kilo.
Det så næsten sygeligt ud.
Ja, der kom det der billede ud for et par år tilbage,
kan jeg godt huske. Det er løgn, det der.
Ja, det er sådan, det ligner photoshoppet, og så var der mange der faktisk stillede spørgsmål, er han blevet for tynd?
Ja.
Og så endte han jo med egentlig at vinde dobbelt MVP. Altså og ikke fordi det hele skal komme ned til vægt selvfølgelig, men der ligger også det i det, at hvis vi nu kigger på Dallas, bare det igen, vi skal nok vende tilbage til Eurobasket. Nu har de også en Christian Wood. Det er altså en big man, der kan lidt mere end Kristaps Porzingis.
Ja.
Så du kan give ham bolden og forvente lidt. Og det er ikke fordi, du mister en guard i Jalen Brunson, men man har stadig Spencer Dinwiddie, man ligesom kan give bolden til. Man får en Tim Hardaway Jr. tilbage, som der også kommer til at kunne ramme skud. Jeg antager også, at Dorian Finney-Smith, som er blevet bedre og bedre og bedre, hvad vi står, også kommer til at tage lidt mere ansvar. Så jeg tror også på, alt i alt at han kommer til at vende tilbage bedre.
Vigtigst alt, han holder sig skadesfri. Fordi hvis der er noget, der tærer på, altså hvor mange gange han ikke forstod anklerne og vred rundt på, det er vægt. Altså han kan langt bedre flytte rundt på sin krop nu, så det er også bare
det er rigtigt. Så hvad ender vi med i gruppe B? Er vi på Slovenien?
Ja, jeg vil faktisk sige, jeg tror, der er 3 af de hold, der kan ind i Final Four.
Ja.
Så stærk er den gruppe. Altså jeg tror, Litauen kommer til at overraske rigtig mange, fordi de er sådan, de er skruet sammen på en måde, hvor de har en frontcourt, der kan blive svær for alle holdene.
Ja, præcis. Det, og det, fordi der er det jo old school bars. Det er ham rigtig mange, der ligesom påpeger, ah, men Jonas Valanciunas og Domantas og Bonas sammen, bliver det ikke lidt for old school?
Det bliver vanvittigt lækkert.
Det bliver rigtig godt.
Ja, og det kommer nemlig lige præcis. I NBA havde det virkelig været forfærdeligt. Ja. Det havde ikke fungeret så godt.
Men og apropos det der, når man ser dem i forhold til NBA, fordi trepointslinjen er tættere på.
Ja.
Og det man også vil se, det er, hvis man troede, der blev skudt mange træer i NBA, ja, så kan man bare glæde sig til det her, fordi de skyder 3 sekunder ind på skuddet. Altså, der bliver bare fyret af. Og det tror jeg også, man kommer til at se. Sabonis, Valanciunas, spiller, der normalt ikke har det i deres spil eller ja, deres rolle i NBA.
Præcis.
Og så skal vi jo selvfølgelig se en Rudy Gobert med afbladet hår fra Frankrig også.
Ja, præcis. Og kan man sige, at Frankrig på papiret har jo et sindssygt stærkt hold. Deres ulempe er lidt i forhold til sådan et hold som Serbien. Jamen, deres bedste spiller, han skal lidt sættes op af nogle andre spillere, må man sige. Og de har bare ikke rigtig spilleren, så skal Theo Maledon virkelig tage et kæmpe skridt op fra, hvad han ellers har vist.
Det er her, der bliver breakout for Theo Maledon, så kommer han ind i...
Han kommer til at se god ud. Han kommer til at se meget bedre ud, end han har gjort længe. Ja. Men jeg tror ikke, det er nok. Altså, de har et sindssygt godt hold, de skal nok klare sig godt videre, men jeg tror, de kommer til at... Når de rammer nogle af de gode spillere, hvor... Der er en Luka Doncic, en Nikola Jokic, som er god med bolden og god til at gøre sine holdkammerater gode med bolden i hånden. Så tror jeg, de får svært ved at følge med.
De spillede jo et rigtig flot OL. Altså, de taber jo forholdsvis knepen til USA. Altså, ja, det er jo også noget, der er med til med. Og det er jo netop, fordi det var et stærkt hold. Altså, Luau Cabarrot spillede fremragende den turnering. Altså,
han bliver vanvittigt dygtig, når det kommer til landsholdsregi.
Ja, det gør han nemlig. Jeg skulle lige til at sige, han bliver nok en af de mest scorende ved hele turneringen. Og det er fordi, som du siger med Rudy Gobert, du kan jo ikke spille ham som en stjerne, men til gengæld kan han dominere forsvarsmæssigt, fordi der ikke er de samme regler, som der er
i NBA. Mere han gør i NBA.
Fuldstændig. Hvis man tror, han gør det der, så altså, det er...
Det bliver helt sindssygt at se.
Jeg vil elske Rudy Gobert, og vi ved alle sammen, der har lyttet til det program, jeg ikke er super glad for ham. Hvis han ikke spillede under NBA-reglerne, men konstant under Eurobasket-reglerne, så skal man give ham endnu flere penge, end han får.
Ja.
Altså, det er det, der er forskellen, og det er det, reglerne gør. Så derfor... Altså, jeg har Frankrig til at være tredje favorit.
Men jeg er lidt ked af det dog. Og jeg tror, I ved, hvorfor.
Ja.
Hvorfor er jeg ked af det, Daniel?
Victor Wembanyama.
Ja.
Det tror ikke vi alle sammen er.
Men der er jo ikke kultur for... Altså, hvad er der fra det her år? Prakashin, som er med. Men ellers er det jo ikke noget, der sådan er, fordi...
Er de glad?
De har jo ikke beviser. Men det er jo sådan, de er jo sådan, de tænker.
Nej, det er ikke, fordi han faktisk ville have fået pladsen, fordi han er skadet.
Ja, præcis.
De vil have taget med.
Ja, det, han det er helt sikker. Talentet er deroppe.
Men generelt set plejer det jo netop være, at du skal spilles ind i hold, altså holdets systemer og alt det der. Og de tager ikke bare folk med, fordi de er nogle
sjejere. Lige ham her gjorde det, fordi Frankrig...
Ja, det kan jeg så godt forstå. Frankrig ved... Det er en frontcourt.
Ja, men det var mere i det, fordi Frankrig ved godt, at de har brug for at investere i ungdommen.
Ja.
Så det er derfor, han er skadet, og det er det, der er om mig, fordi han kommer til at være... Altså, the first overall pick næste sommer.
Ja,
det gør han. Og hvis han ikke gør, så er det fordi, der er sket noget ganske forfærdeligt. Så jeg havde glædet mig til at se en ung Victor Wembanyama gå op imod Luka og Giannis og Jokic og dem alle sammen.
Jeg havde virkelig glædet mig til at se Giannis bare hoppe ind igennem ham og dunke bolden igennem.
Og så fusionerede de og blev til en supermand, bogstaveligt talt.
Og bare se Wembanyama bare gå køligt op og skyde en træ lige overhovedet på Giannis, sådan han ikke selv kan.
Noget andet, jeg også gerne ville have set fra Wembanyama, bare ved at være ude på banen, ved siden af Gobert, det er jo faktisk om rygtet
taler sig.
Ja, lige præcis. Ja. Fordi han bliver listet et sted mellem 7'1 og 7'3, men der går virkelig rygter om, at han er 7'5.
Ja. Jeg tror til gengæld, det havde måske kunne skade hans draft stock at være med i år.
Enig, helt enig. Fordi altså, han kommer til at møde bedre spillere, end han er vant til tit. Og kommer til at, han ville formentlig have set i nogle tidspunkter dårligere ud, end han ellers gør.
Han ville få 3 mand til at angribe ham, hver gang han kom ind i feltet.
Ja, præcis.
Altså, det ville jo være fuldstændig sådan Jordan Rules-agtigt, de ville spille ham. Og han ville jo ikke komme til at snitte en eller anden flot statline, og så sidder de der dogne NBA-scouts og siger, 6 point 4 rebounds, virkelig?
Ja, præcis.
Er det vi vil smide hele vores hold væk for? Så jeg tror, det er bedre, at han lever på den
defensivt dog.
Jo, men...
Ja, men det er rigtigt amerikanske scouts, 100%, og det så vi også i 18.
Det er jo ikke europæiske scouts, der arbejder.
Det er rigtigt, vi så det også i 2018 med Luka, hvor angiveligt var der et hold, der havde ham helt nede, som rangeret som nummer 8 på deres draftboard. Det er rigtigt, og ja. du har faktisk ret. Jeg sidder her og giver for meget credit til amerikanske scouts, fordi ja. Det er nemlig rigtigt, de vil sidde og kigge på det, og så vil de sidde og kigge på de rå stats, og så vil de sige, ja, hvorfor det?
Så vil de være ikke et sted for rå stats. Nej. Altså, nej. Det kunne man også se med de, hvad hedder sådan noget, gennemsnit, Luka Doncic kom ind i ligaen med,
ja.
Hvorfor?
Ja, men, og vi kigger, 16 point, igen, nu bringer jeg Ife tilbage i det, men vi så det også med Cameron Payne. I kan ikke fortælle mig, at Cameron Payne er bedre end Ife Lundberg. Nej. Det kan I ikke. Det, manden har ingen basketball-IQ. Mm. Ife sidder decideret på bænken og lærer ham plays. Altså, jeg bliver irriteret. Ja. Nå.
Jeg vil lige tilbage til Frankrig hurtigt, fordi det er meget god sådan indikator for, hvad det er for nogle type spillere, der er på et Eurobasket-hold. Fordi hvis man så tager Theo Maledon, Jabu Sele, Fournier, Lavaro Cabarro, Rudy Gobert, en NBA-lineup, sinvis, Vincent Poirier fra bænken også. Ja. Det, der sådan er fælles for dem, det er, at det er alle sammen er spillere, der kan spille. Altså, udover Rudy Gobert, men selv Rudy Gobert fra Frankrig, han kan sagtens have bolden i hænderne, der har han bevist. Ja. Men sådan en som Vincent Poirier, han vil sagtens kunne føre bolden op på gulvet. Jabu Sele, når han spiller for Frankrig, så er han en monster.
Ja.
Altså, som,
og det, det der er også sådan, set Fournier-brønd fuldstændig af for præcis. Frankrig tidligere.
Og det er Frankrig, de har folk, der kan score, de har folk, der kan sætte deres big mans op, og de har udover Rudy Gobert, så kan de alle sammen skyde fra Eurobasket-træerne.
Træerne, ja.
Jamen, og det er det, jeg tror også, at det her franske landshold, det har noget upside.
Det har det.
På lang sigt.
Ja, og så man kan sige, det er jo det samme hold, der var til OL, og der vinder de sølv og taber med, så vidt jeg ved, 9-11 point til USA.
Ja.
Altså, så det er et godt hold, så dem skal man ikke, altså bare fordi der er... Der er Luka Doncic og Slovenien, og der er Nikola Jokic og Serbien, som må være de store favoritter, men Frankrig er ikke langt efter i min bog.
Så lad os gå til gruppe C. Fordi der starter...
Vi skal ikke snakke om Tyskland.
Skal vi snakke om Tyskland? Skal vi virkelig ind på, hvad...
Det er fordi, jeg har...
Hvad Dennis Schröder kan gøre?
Jamen, jeg vil spørge jer, fordi jeg er sådan lidt... Jeg er altid lidt i tvivl om, hvad fanden det er, de kommer med. Fordi det er, nogle gange har de spillet nogle helt vildt gode kampe. Det gjorde de også til OL. Og så taber de en eller anden mærkelig kamp efterfølgende. Ja.
Men de har jo ikke noget stabilitet.
Nej, men det er det, men de har... Altså, Dennis Schröder, som kan, især på det format der, kan jo brænde fuldstændig af. Daniel Theis bliver også en fuldstændig vidunderlig spiller, når han spiller for Tyskland. Sagtens,
men her er problemet.
Franz Wagner, han kan blive spændende.
Ja. Franz Wagner er genial.
Og Moritz Wagner kan jo også.
Han er ude.
De er faktisk ikke så svage, som man lige... Altså.
Nej, altså, de kan være spændende. Jeg tror lige, de måske...
Ja, de er under selvfølgelig, og de er jo ikke. Altså, jeg vil også have dem bag Litauen i sådan i power ranking, altså i den gruppe, og de kommer nok videre som nummer 4, men de er med et ubehageligt hold at trække som 4.
Ja, altså, præcis. Det bliver nemlig virkelig et slemt hold.
Man skal bare give Schröder fri. Altså, man skal bare give ham alle skuden, fordi her er problemet. Han har jo været en spiller, som landsholdet førhen ikke har været særlig glad for.
Ja.
Altså, der var jo et tidspunkt, hvor at han spiller sammen med Dirk for landsholdet, og så i Dallas, så spørger man Dirk, jamen, hvad skal vi prøve at hente Schröder til klubben? Og han så siger, jamen, jeg går hellere på pension. Det vil jeg simpelthen ikke. Altså, omklædningsrummet er han bare... Altså, og jeg skal ikke sige, at det er noget, der har hængt ved. Det kan godt være, at han er blevet bedre. Men der var en længere periode, hvor han blev altså, anset som et røvhul, for at sige det lige ud.
Så var det også lidt i Atlanta, ikke?
Ja, det var det da. Altså,
ja,
altså, præcis. Hvor jeg sidder og tænker, jeg er faktisk bare ikke, når jeg er ikke bekymret, fordi hvis man har en spiller som ham, der...
Det skal
være
Tyskland
have.
Ja.
Altså, det bliver vi nødt til. Går du bare ud og gå amok.
Ja. Men selvom det nok bliver Franz Wagner, når jeg lige tænker mig om en ekstra gang, der bliver deres bærende kraft.
Det skal det være. Ja, han er virkelig dygtig. Altså, ham har vi virkelig ikke snakket nok om sådan generelt. Nej. Altså, hvis vi bare går tilbage til Orlando.
Han var lige op at få noget Rookie of the Year-snak på et tidspunkt. Ja. Men det var ikke meget. Men det siger jo igen bare om, hvor bred en turnering det er, når et hold som Tyskland, som er fire bedste hold i deres gruppe, hvor jeg sidder og tænker, hvad er sådan lidt... Men de har altså også noget. Altså.
Ja.
Og de har et ungt hold. Altså på mange pladser, som er modsat nogle af de andre. Så kan de kan løbe. Og, altså.
Jo, præcis. Og det er en god pointe at prøve at se nogle kampe. Også. Altså, han er Franz Wagner. Han er sindssygt fed spiller.
Og han er
altså,
bedre til ligesom at skabe på driblen. Det kunne han allerede en lille smule i Michigan, da han spillede der. Men der gik lige nogle måneder, da han kom ind i NBA, hvor han sådan følte sig fuldstændig komfortabel med det. Men så lige pludselig så var det som om, at det lige pludselig sagde klik. Ja. Sådan, jeg kan faktisk godt tage mig ind mod NBA-forsvaret.
Det er sjovt at se, når de der europæiske spillere, når de sådan den der, hvad hedder sådan noget, stage fright der, den forsvinder, og de lige finder... Som Luka Doncic siger, det er jo faktisk nemmere at score her, end det er der, hvor vi er vant til. Altså, og det er jo også, altså, sådan en spiller som ham kommer jo til at spille med selvslid, der svarer til Luka Doncic i NBA.
Ja.
Og det er jo det, der er så fedt at se med de turneringer.
Franz Wagner næste år i NBA.
Han bliver...
Jeg kunne sagtens have snit 20.
Ja,
sagtens. Okay. Det vil ikke være et problem for mig. Nu bliver vi altså nødt til at gå videre til gruppe C, fordi vi har ikke ubegrænset tid her, og der er der jo kun én for mig her. Den gruppe består af Grækenland, Italien, Kroatien, Ukraine, England, altså Storbritannien, og Estland. Jeg ved det godt, det er én spiller, der virkelig trækker sig her i Giannis, men vi bliver også bare nødt til at anerkende, han er 10 spillere i én.
Præcis. Nu har jeg lige været i Grækenland, og han er så stor dernede. Altså, det er...
Ja, du kom tilbage klokken 3 om natten.
Ja, præcis. Og man ser seriøst bare hans trøje overalt. Altså, det er Giannis, det er både på Grækenland, og det er Milwaukee, og det er alle steder. Det er ved at tage fart der, og der kommer til at være en stor støtte fra hans hjemland på den dernede. Og han er også sådan en, altså, når man ser ham spille, det er med meget glæde. Han vil rigtig gerne gøre sit land stolt og ud og vise, hvad han kan og sådan noget. Jeg tror, at han kommer op til at være helt vanvittig til den her turnering.
Ja, og det er jo et hold, man skal følge med i de næste mange år. Altså Giannis-effekten. For at se, hvad er det for nogle spillere, der kommer ud af hans succes. Altså, fordi de har jo... Altså, det er ham og hans brødre. Så er det Papa Giannis. Så er det Kalates, som... Altså, jeg kan virkelig godt lide, om han synes, han er rigtig død. Så er det Tyler Dorsey, som jo er sådan en klassisk
græker. Neutraliseret, ja. Han kan skyde det til gengæld.
Ja, og det er jo det, som sådan, jeg tænkte, jamen, så dårligt et hold i forhold til at bare sige til Giannis, at du skal snit 40. Det skal han, hvis de skal vinde. Altså, det bliver han simpelthen nødt til. Og det er nærmest heller ikke for meget at kræve af ham. Fordi det er spændende at se, hvor meget han tør at være en playmaker. Fordi hvis han tør og stoler på de andre, så kan de jo smadre hold på åbne træer. Altså, fordi de får åbne træer. Hvis sådan en som Tyler Dorsey, han får nogle kampe, hvor han bare brænder helt igennem, eller hans brødre lige pludselig rammer en masse. Altså, der kan man så sige, det bliver sjovt at se...
Thanasis.
Ja. Hvad kan han i en lidt større rolle og sådan noget, ikke? Ja. Det er lidt ærgerligt, at de ikke tager Alex med. Antetokounmpo. Fordi han er jo klart den mest talentfulde af hans brødre.
Han er jo inde i... Ikke direkte, men han er jo kommet lidt ind i Milwaukee nu. Han blev traded fra Torontos G-League squad til The Wisconsin Herd, altså Milwaukee's G-League. Så det er altså meget sjovt. Nu er der tre af dem. Ja. Nu mangler det bare Kostas.
Ja.
Men han er lidt led ud, er han ikke?
Jo, men spørgsmålet er, om han burde være det.
Ja.
Fordi jeg kunne godt... Jeg er næsten også lidt ligeglad. Jeg kunne godt tænke mig at se de fire Antetokounmpos på banen. Men prøv at høre, hvis Miami kan give Udonis Haslem det der skide roster spot igen og igen og igen...
Så kan man jo walkie også.
Så kan man jo walkie
men
også.
Men Alex er i hvert fald den med at hans brødre med mest upside i forhold til sådan...
Ja, altså,
han kan i hvert fald rykke sig op og blive en solid NBA-spiller.
Ja.
Han er nok ikke helt udviklet sig, som han havde håbet og troet på, men det er jo nok også til skyld for hans storebror, han blev hypet lidt ekstra op, end han skulle. Men han
og hans storebror hypede ham op for meget.
Det gjorde han. Det var nemlig det, fordi jeg skulle til at nævne det. Hvis man troede ham, så ville han blive bedre end ham jo.
Giannis har flere gange været ude og sige, at det ville være den bedste af dem alle sammen, og det tror jeg bare ikke, hvor pres han har brug for.
Hvis det skaffer ham en NBA-kontrakt, så er det jo ikke så dumt.
Det Nej, så er det jo smart nok. Ikke? Også, så er det jo bare en pæn måde at være bare ball på.
Jeg tror, at Grænlands største styrke, det bliver deres træner. Jeg tør ikke lade som om, jeg kan huske hans navn. Men han har vundet Euroleague 2 gange med CSKA Moskva. Så det er altså en mand, der ved, hvad det kræver på det her niveau. Og det er mange spillere, han kender. Han har sikkert trænet mange af dem, og han har spillet mod rigtig mange af dem, dem de kommer til at stå overfor. Så at have en som ham, fordi jeg kunne godt frygte for sådan et hold, at der bare var en eller anden græker, der sagde, Giannis, du skal bare score. Nu har de altså en, der
kan sætte virkelig
op, erfaren og kan sætte holdet op til hele holdets styrker, og ikke bare Giannis. Så det, altså, den del af det bliver også spændende.
Noget, vi glemmer med Grækenland også og Giannis, det er den debat, vi havde før med Frankrig, og at Gobert ligesom i de her FIBA-regler kan tage bolden væk fra ringen lige starten af rampen.
Yes.
Det gælder altså også for Giannis.
Det gør det.
Jeg glæder mig så meget til at se ham blokere 8 skud på et enkelt angreb eller et eller andet, hvor han bare hopper op og bare slår den væk konstant fra folk. Eller folk, der løber ind og tror, de har et gratis læge op, og så kommer han bare nærmest bare
hele ud af hånden
for ham. Ja, præcis. Det kommer til at se at man kommer til at ligne en voksen blandt børn nogle gange.
Men de vinder ikke deres gruppe.
Nå.
Det gør Kroatien. Jeg synes, de har et virkelig godt hold. Altså, hvis man bare tager navnene.
Ja.
De har Bojan Bogdanovic, de har Mario Hezonja, de har Rocco Prokhorets, som jeg glæder mig til at se, som kommer ind i NBA.
Det gør han nok næste år.
Ja, men han kommer i hvert fald på et tidspunkt. Dario Saric, så er de Jalen Smith, og de har Vitas Zubac. Det er et bundsolidt hold. Ja. Og det er ikke de der sådan lidt perifære NBA. Det er altså startende eller 7. mands niveau-agtige NBA-spillere.
Og Subac, han passer jo perfekt til den her spil.
Helt perfekt. Og Mario Hezonja er også en af dem, der sådan har vist tidligere, at han kan score i NBA. Ja. Han kan også score på det niveau her.
Top 5 draft pick i sin tid.
Ja.
Ja, altså, Bojan Bogdanovic kommer til at ramme 5-6 træer på kampen.
Han er undervurderet. Jeg ved godt, han spiller lort det dårlige forsvar. Lad os bare være helt ærlige. Men offensivt, der kan Bojan altså noget.
Ja.
Han kan skyde, han kan lægge bolden på gulvet, og han kan faktisk også lægge en god aflevering.
Ja. Så på den måde, så har de jo det. Deres bredde mangler lidt i forhold til nogle af de andre. Ja, nu vil jeg bare sige Balkanhold, som er dem, de skal konkurrere mod. Men det, de kan putte på banen, når de er bedst, det er virkelig godt. Og jeg tror, de kommer til at slå Grækenland i gruppen.
Og så tror jeg, at vi alle sammen hæpper en lille smule ekstra med Ukraine også.
Det gør vi.
Tror jeg. Det tror jeg færdigt sige.
Det er svært at hæde på i øjeblikket.
Det må jeg i hvert fald sige.
Og så springer vi lidt og elegant over Storbritannien.
Ja, det er perfekt.
Ja. Altså, det er sjovt, fordi at de er faktisk i fremgang. Det er de, og det er de meget på klubniveau. For det er faktisk, nu når at vi nu snakker international basketball, så kan vi godt lige tillade sig et par minutter her. London Lions er begyndt virkelig at lægge penge i deres produkt nu. De skrev med tidligere NBA forward Sam Decker også. Jeg kender faktisk hende, der hedder Vanya, som der nu er blevet general manager for deres kvindehold. Og hun er også blevet advisor til herreholdet. Og de har rimelig store aspirationer. De skal til at ville med ind i Euroleague og alt muligt. London, det er stedet nu for at der skal ske noget udvikling. Så lur mig, om det ikke betyder om 5-6 år, at vi ser et engelsk hold, der er mere basketballpræget, som der har mere at komme efter det, fordi de vil åbenbart også gerne lave et ordentligt akademi. Og
det vil være spændende, og bare lige for at udstille min egen uvidenhed. Jeg kender 0 spillere af dem, de har på deres hold.
Det er fair.
Så er der selvfølgelig også Italien med Gallinari, som altid er sjov at se, og så har de Nico Mannion og Nicolo Melli. Så
Det er bare ikke, altså forstå mig ret, jeg elsker Gallo, men han er også bare 27.000 år gammel.
De kommer jo med videre fra den gruppe på en badebillet i forhold til modstand, ikke? Men det bliver så også endestationen, lige snart de ryger videre.
Det er fint. Det bliver underholdende, og italienerne hygger sig, og så er det også ud igen bagefter. Det er fint. Vi skal til den sidste gruppe, hvor jeg godt kan gætte mig til, hvem vi skal snakke mest om her.
Ja.
Vi starter med Serbien, så er det Tjekkiet, Polen, Finland, Israel og Holland.
Der er der selvfølgelig Nikola Jovic, vi skal snakke.
Ja, det er Jovic. Det her, vi snakker så meget om Giannis og Luka og Gobert og alt det her, men vi skal ikke tage fejl. Nikola Jokic kunne fuldstændig ødelægge hele den her turnering, fordi han er stadigvæk. Vi kan sidde og snakke om traditionel basketball og hvordan man spiller i Europa og alt det her. Der er intet traditionelt om Nikola Jokic. Og det er der heller ikke i international regi. Han kommer stadig til at tage bolden op af banen. Han kommer stadig til at agere playmaker. Han kommer til at have fantastisk medspillere rundt om sig. Altså Misic for eksempel, som der er mere en traditionel point guard, men han kan spille sammen med ham. Og jeg elsker, hvad det her serbiske mandskab kan.
Altså, hvis vi ikke på et tidspunkt får en lineup med både Jokic, Jovic, Bielica og Pokusevski på samme tid, så bliver jeg rasende. Så må de spille Pokusevski som shooting guard. Men, altså,
det bliver desværre ikke i den her turnering. Jo.
Men det siger jo bare noget om, hvor meget talent de har.
Ja.
Altså, og det er jo, de har jo mere bredt talent, end Slovenien har. Hvor Slovenien, de er mere det der, sådan, altså, det er mere på hårdt arbejde og på rutine og kendskab til hinanden. Hvor Serbien, det er mere den der sådan lidt upoleret sammensætning af talent.
Ja. Ja.
Og det er jo det, der stod nogle tre point skytter helt fri og tænkte, hvordan fanden fik jeg lige bolden i hånden? Ja. Og så, det må jeg hellere skynde mig at skyde afsted. Det bliver sindssygt spændende at se, fordi jeg tror, at Jokic han bliver lidt ligesom Doncic, vi også snakker om, det kommer til at se helt vanvittigt ud, noget af det, han kommer til at kunne lave. Fordi at, der kommer til at være så meget plads for hans medspillere. Han kommer til at skabe lidt modsat Doncic. Jamen, så er det jo lidt her fordel med, at han kan arbejde tæt op på kurven, han er vant til i NBA, og derved så vil der faktisk være mere plads til hans medspillere. Det kommer til at være
som er virkelig gode skytter. Altså det er jo det, de har jo bedre skytter på papiret end Slovenien har for eksempel. Så på den måde kan de jo nemmere nedbryde hold ved at have Jokic på banen. Altså hvis de bare har Bielica, og de har Jovic, og de har Pokusevski til at stå bare klar. Altså og man igen,
jeg tror, som jeg har læst det, så er både Jovic og Pokusevski ikke med. At de ikke spiller, men det kan selvfølgelig have været ændret sig, for jeg har set det. Men ja, de har
det,
stadig
det,
gode
det vil jeg skyder. Simpelthen være ked af.
Ja, det, jamen, det vil jeg også.
Så må de jo lade være med at komme ud med sådan en roster for 12 timer siden, der ikke passer.
Jamen se, det er også den, der kaster mig i dag, fordi jeg mindst nemlig, jeg har læst det samme som dig, Daniel. Ja. Men den her roster, vi står og kigger på, den blev bogstaveligt talt lagt ud af FIBA for 12 timer siden.
Ja, så jeg er også en lille smule forvirret. Fra vi optager nu her til første kamp.
Pokusevski over at rage. Altså, det, ja. Men det er også bare det der med, at man kan se en så høj og spinkel mand stå op ved midterlinjen og skyde træer, fordi banen er, som den er, og de er vant til at stå og skyde lange træer i NBA. Det ville se fuldstændig sindssygt.
Kunne I forestille jer Curry under det her?
Altså, ja, men han ville vidderligt kunne skyde fra bag baglinjen, ja, eller midterlinjen. Ja.
Altså, det er vanvittigt.
Sikkert også baglinjen.
Jeg glæder mig til at se Jokic, der skal lave et outlet pass, og bare kommer til at kaste
for langt. Ja. Der er en lidt yngre spiller i Serbien også, som jeg ser frem til at se, og det er Filip Petrušev. Ja. Han spillede for Gonzaga i sin tid, og så røg han videre til det der serbiske powerhouse, altså udviklingsfabrik, mega, hvad fanden hedder den, BB Mega Max, eller sådan noget. Altså, den har så mange forskellige navne, men det er der, der kommer bare så meget NBA-materiale ud fra den klub. Og han er så videre i systemet nu, hans draftrettigheder, mener jeg, er ejet af Philadelphia 76ers. Han er altså en rigtig dygtig spiller, der spillede fremragende på Gonzaga. Altså, virkelig, virkelig leveret noget. Jeg er faktisk rigtig forpuslet over, at han ikke er i NBA lige nu og spiller. Og jeg tænker lidt, at den her turnering, hvis han virkelig bare brænder igennem, så er han på listen. Næste år over klubber, der siger sådan, der måske ringer selvfølgelig, og siger, hvad, jeg ved ikke, I prøver at vinde lige nu. Han passer måske ikke ind i jeres planer. Hvad skal I have?
Ja, præcis. Vi har en veteran.
Vi har en veteran måske, ikke også? Ja, fordi han er altså en spiller, som jeg tænker teoretisk set vil passe rigtig godt med Jokic også. Altså, han er 6'11", altså 2 meter 11 høj, og han kan skyde.
En meget serbisk tendens, ikke?
Ja, altså, det er den der 6'11 moniker. Og han kan også score nær ringen. Han kan også håndtere bolden en lille smule. I'm intrigued, er bare hvad jeg siger her.
Det er jo værd at nævne, at vi som tidligere omtalt fik en forsmag på styrkeprøven mellem dem, ikke? Og altså, man kan jo ikke rigtig få et bedre udtryk af, hvor tæt de egentlig er, at den går i overtime, ikke?
Ja.
Altså, det er de to største favoritter.
Ja, det må det være.
Ja, lad os rykke videre til den. Lad os starte fra toppen af.
Ja.
Hvem tænker I, altså simpelthen vinder hele lortet? Daniel, altså lad os lige starte med dig, og så lad os bagefter prøve at snakke om, hvilken vej de ligesom skal igennem her.
Ja, altså jeg tror, Slovenien vinder kvæg, kan man sige, de har deres hold har været sammen længe. De har selvfølgelig Doncic, det giver sig selv, men de har også prøvet at kan man sige, vinde tidligere som hold, og det tror jeg kommer til at gøre, at de lige til sidst har det sidste. Men jeg vil virkelig være ked af det, hvis vi ikke får Serbien-Slovenien i finalen. Altså, det har vi sgu fortjent.
Jeg har faktisk ikke engang kigget på det der træ der, hvordan det kan forme sig. Kan vi få det de to i finalen, eller var det et drømmestand?
Så må de lave træet om.
Så må de lave træet om, det tænker jeg også.
Det må vi tilpasse, altså som skærer lidt i det. Jeg er helt med. Altså, jeg tror, Slovenien kvæg af, at de har prøvet det før, og de ved, hvad det kræver. Det er nok til, at hvor et hold som Serbien, de skal nærmest finde ud af det sådan lidt on the fly.
Ja.
Sådan har vi det, der skal til. Og hvad gør de, hvis de kommer sådan lidt i problemer? Også en faktor med de gode gamle Balkanhold. Det er jo, at temperamentet godt kan
flyde lidt over.
Det kan det. Og der tror jeg bare, et hold som Slovenien er bedre gearet til det. Og de virker bare som et skide godt
mesterskab. Luka Doncic er jo så kendt for at keep his cool.
Præcis, holder hovedet. Der er heller ikke alle mulige irriterende dommer, han ikke må brokke sig til her. Det er fint nok. Det tager man ikke så tungt, når man spiller øvebasket. Så han har langt bedre arbejdsbetingelser.
Ja, så tror jeg, at Frankrig og Grækenland kommer til at være de to, der taber semifinalerne.
Det tror jeg også.
Hvis træet udvikler sig, som vi håber.
Jeg ved sgu ikke. Der vil jeg gerne skille mig lidt ud. Jeg tror i hvert fald, det bliver Frankrig. Jeg tror, Frankrig vinder bronze. Fjerdepladsen, det føler jeg kan blive alt mellem Grækenland, Kroatien og Litauen. Og jeg føler, at de står fuldstændig lige sådan lidt på. Hvor der må man så bare sige, okay, men Grækenland har Jannis.
Ja, præcis. Det er også lidt det.
Jeg tror, at Litauen bliver nummer 4.
Det er fedt.
Nu har jeg sagt det.
Altså, det er jo meget det sjovt.
Det bliver 100% heller ikke de fire, fordi der kommer til at ske overraskelser.
Ja, ja, og det, gør det er jo det altid, der, som hvem
møder og så ved vi heller ikke, så skal vi lige se, for jeg har faktisk det her tre fremme nu.
Det kan jo så fuldstændig ødelægge
det, vi har siddet og snakket om.
Det er så kedeligt.
Så lad os kalde det en power ranking i stedet for.
Ja, det tænker jeg faktisk er bedre, fordi det her tre, altså igen, det er jo fire hold for hver gruppe, der går videre.
Ja, så er der 16 dels finaler.
Og der er lige præcis round of 16, quarterfinals, semifinals og finals, og den er bare blandet, altså B2 går op imod A3, C1, D4.
Ja, og det, så altså, kan man sige, Slovenien kan jo også godt ende på en anden plads, hvis de lige smider en eller anden kamp, fordi de er næsten sikre videre, der er nogle andre, der lige kommer ind over. Og det gør så, at de ender et andet sted, end man lige forventer, så der skal 100% ske en masse overraskelser, og vi får en masse fede kampe på tværs af alt muligt. Og
det... Men så synes jeg, det var en god idé at kalde det en power ranking i stedet for. Men nu kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, nu har I to valgt Slovenien. Og så sidder jeg der og tænker tilbage på det spørgsmål, som jeg jo selvfølgelig nævnte tidligere fra Kim for et par uger siden, hvor han siger, er Slovenien favoritten? Og jeg siger, nej, sidder jeg med Jens Døsing. Alt er åben. Ja. Nu har jeg to herinde i studiet, der siger Slovenien, og ved I hvad? Der er tre nu.
Der er tre.
Til gengæld vil jeg så sige, hvis man skulle sætte noget odds på eller et eller andet, så ville jeg, hvis jeg var bedre, eller hvad hedder sådan noget, bettingudbyder, så vil jeg sige, okay, odds 2 på Slovenien, måske 2,25 på Serbien. Altså, det er så tæt, de er hende.
Ja, det er
ikke sådan nogen, der er et klare favoritter.
Nej, det her, det er ikke 96-97 Chicago Bulls, hvor alle vidste, hvad der ville ske.
Det er ikke ligesom, når USA sender Dream Teamet afsted, og så kan vide, hvem der vinder.
Altså,
det,
Angola.
Ja, selvom Frankrig var tæt, og det er også derfor, jeg tror ikke, man skal, altså... De bliver et ubehageligt hold for alle, og det tror jeg også, at de der hold, der ligger lige under.
Ja.
Altså, det er jo det der på kryds og tværs. Det er jo bare en dårlig kamp fra Luka Doncic eller Jokic, som de jo begge to godt kan have, hvor de sådan lidt forsvinder ud af kampen. Og Giannis kan jo godt få de der kampe, hvor han bliver taktisk fuldstændig udstillet, fordi eller han bare bliver overmatchet. Og hvis han først gør det, så taber de sikkert også på et af de bedre hold.
Og jeg vil sige, i modsætning til de andre, så har Giannis lidt mere brug for, at der er nogen, der hjælper ham.
Ja.
Han har selvfølgelig forsvaret, han næsten kan tage ene mand og styre selv, men han kan ikke dunke på alle angreb.
Nej, han kan jo heller ikke bare...
Er vi sikre på det?
Ja, det er
jeg vil mere sige, han kan jo ikke som Jokic eller Doncic falde tilbage på en træer i ny og næ.
Nej, eller...
Nej, det vil... Ikke med mindre, at der er sket noget hen over sommeren, som vi ikke ved.
Og linjen er selvfølgelig tættere på.
Han kommer til at skyde bedre, end han gør i NBA.
Ja.
Men det er ikke nok til, at han for eksempel kan ramme 8 en eller anden aften, og så er de safe, fordi at han har ramt 8 træer.
Jeg lover dig, hvis der er en kamp, hvor han rammer 8 træer, og efter du har siddet og sagt det her lige nu, ikke også, så sender jeg dig en meget, meget... DM med mange smileys.
Jeg føler, jeg har sagt så tilpas mange kloge ting, at jeg godt kan tåle det.
Men altså, teoretisk set, så kunne han sagtens ramme 8 træer på den her turnering. Fordi altså, han har ikke skudt ikke en solid, god NBA-træer. De kommer til at være så bange for, at han løber ind og dunker dem. Han kommer til at få mere afstand, end han plejer, fordi at de ikke er lige så...
Men jeg tror at mere så... det der med, at vi kommer til at se, at der simpelthen han bliver dobbeltdækket hver evig eneste angreb. De kommer til at sætte to mand på ham hele tiden.
Hvis de sætter mindre... hvis de sætter nærmest... To, det er næsten for lidt.
Jamen, der kommer der sikkert situationer, hvor der er tre, og så kommer de til at stå sådan en lille ring rundt om ham, og det kan jo så starte ud på trepindelsen. Det vil jeg ikke være overrasket over, hvis jeg ser, og det er jo også igen det der med sådan, han er så meget mere afhængig af, at Tyler Dorsey eller en af hans brødre lige pludselig brænder igennem.
Lad os se, så har du allerede, så hvis du reverse engineer...
Jeg tror ikke på Ringland.
Nej. Jeg sidder nemlig og tænker, det er jo faktisk meget fint, du nævner det her, fordi jeg er jo enig med dig, i at hvis det for eksempel er en Thanasis Antetokounmpo, du så beder om at space gulvet, men der er jo en løsning på det, så spiller du da bare ikke dem sammen. Ja. Så sørger du for, at når Giannis er inde, så har du de fire bedste skytter, uanset position.
Men tror du, det kommer til at ske? Det tror jeg ikke.
Det ved jeg da ikke, det kunne da godt være.
Altså, vi har set... Og lige sagt, at du er en god træner.
Ja, har du også. Men vi har set for mange eksempler på det, både i internationalt regime, men også generelt i NBA, at du placerer den bedste onboard, eller du placerer skytter rundt omkring den bedste onboard creator, der er. Selv Luka i Dallas. Ja, hele ideen, det er, giv ham alle skytterne, ikke bare nogle af skytterne, giv ham alle skytterne. Ja. Så hvorfor skulle man ikke også kunne se det benefit med Giannis i Grækenland?
Fordi de ikke er lige så gode skytter.
Det er selvfølgelig en ting.
Altså, det er det,
og det er det, du ved ikke. Altså, der skal nok igen være nogle af dem, der godt kan skyde, og sådan noget, men selv deres bedste skytte, Grænlands bedste skytte kan jo gå 0-7 en aften.
Ja, men nu nævner du kvalitet. Nu siger jeg bare plan.
Det er rigtigt.
Altså, så kunne man jo sige...
Men det er måske derfor, at de ikke tør at gå med den plan. Fordi de ved, at det ikke er noget, at de har et bundniveau, hvor de siger, det er det, der er gameplan. Der tror jeg mere, at de vil gå med noget mere... Hvad hedder sådan noget? Velkendt.
De,
noget,
de må gå ud og finde endnu en... De må gå ud og finde ud af, hvad
det kræver. Tyler Rose's bror.
Ja, nej, de må gå hen og så snakke med Clay Thompson og så sige, hvad koster det at gøre dig til Clay? Ja. Har du ikke en eller anden fætter, eller er den langt ude?
Det vil være helt crazy.
Jeg siger Thomas, er han stadig sur over han ikke?
Ja, ikke den nye, den gamle.
Ja, jeg kommer aldrig med.
Jeg kan sikkert godt skyde en tør træer.
Ja, bare ikke lige. Bare lige hister, ja.
Men ja, vi kommer også til at se nogle ramme mange træer, som man ikke kender, og så tænker man, hvorfor er de ikke i NBA? Og så selvfølgelig er linjen mindre, men jeg tror også, fordi at de får mere plads, kvæg at der er nogle store stjerner på nogle af de her hold, så kommer der nogle rollespillere til at se sindssygt gode ud. Og altså en dårlig NBA-spiller skyder stadig gode træer.
Ja.
Altså, selvom han skyder 33%, så kan han stadig gå ind i sådan en turnering her og skyde rigtig mange træer.
Må jeg godt give en opskrift på, hvad folk ligesom kan kigge på, hvis de sådan netop tænker det der med hvem der kan være den næste NBA-spiller? Eller hvorfor er den her spiller ikke NBA? Hvis du ser en guard, en høj guard, altså vi snakker 1,93 eller over, der kan lægge præcise afleveringer inde i en crowded paint, som det nu er i Eurobasket, fordi netop trepointslinjen er, den er kortere, så derfor så crowder man jo altså painten meget mere. Hvis du ser en spiller, der kan brillere med det her meget narrow court, som nu er, så ved du også, at han kan noget i NBA.
Ja, præcis. Modsat ser du en point guard, der måske har mistet håret, skyder tre gange på en aften, men har 17 assist, så kommer han ikke i NBA.
Nej.
Men det er det, der er sådan, fordi der kan du sidde og tænke, jamen han var da den bedste spiller, han styrede spillet fuldstændig. Ja. Men det er bare ikke, altså det er dem, der er prototypen på europæisk basketspiller, og det er dem, man så kan nyde over den turnering, for man får mega se.
Noget andet, som jeg også håber, det her, det gør, og vi var faktisk lidt inde på det, og vi har kun 4 minutter tilbage, så lad os lukke den af på den her, men jeg håber, at kvaliteten af den her turnering også åbner flere øjne for NBA-talentspejder, fordi jeg er også træt af den der xenofobi, der er derovre. Jeg er virkelig træt af det. Altså, jeg snakker jo med talentspejder derovre, både internationale, men også amerikanere, og jeg kan bare mærke en kæmpe stor forskel i både, hvordan de ser spillet, og hvordan de anskuer spiller heroverfra. Amerikanerne siger altid, at der er mere risiko associeret med europæer, hvilket jeg synes er det værste.
Det er det modsatte,
det er stik modsatte, fordi de sidder og kigger på en eller anden high school kid, der kun kan dunke og ikke kan gøre så meget mere. Men nej, men vi ved, hvad han er. Hold dog op.
Nej, altså. Du ved, hvor høj han er, hvor højt han kan hoppe.
Ja, det var så.
Du ved. Boomer-bust-effekten vil altid være til stede ved de der hyped college kids, men hvis du slyder en europæisk spiller ind i NBA, så ved du præcis, hvad du får i forhold til produkt på banen.
Jeg vil sige, jeg tror, at det, der er ved meget af det, det er, at de ikke, kan man sige, Luka Doncic-niveau, men de andre europæiske prospects der, deres bundniveau er bare så meget højere end de amerikanske prospects. Hvor der er nogle af de amerikanske prospects, som bare vil have et ceiling, der er fuldstændig altså, helt vildt, men der er også en kæmpe chance for, at det kan gå den modsatte vej.
Jamen lad os bare kigge på ligaen lige nu. Hvem er den bedste unge amerikaner i NBA lige nu? Er det Jason Tatum?
Zion Williamson,
okay, den kan jeg godt gå med på.
Men før, altså kan man sige, hans All-Star-sæson, der vil jeg nok sige ham.
Hvor mange fundamenter har Zion principielt set? Forstå mig ret, jeg prøver ikke at sige, at han kun er atletisk, altså, han kan noget, men...
Selvfølgelig kan han det, men ja, det er meget, kan man sige, baggrunden på
der
det,
er bare problematiske. Og det er, at man ofte med de europæiske spillere, hvor deres bundniveau er højere end deres upside, og fordi europæisk basket er på så højt et niveau, så er det rigtig svært for en 17, 18, 19-årig at komme ind og starte og få værdifulde minutter, og dermed få øjnene op fra NBA-verdenen om, at de kan hive ham ind i en draft. Så derfor de europæiske spillere, der har mulighed for at komme ind i NBA, de er måske allerede 4-25 år, så er det ikke lige så attraktivt at hive en 25-årig ind, som det er at hive en 18-årig ind, hvor man kan sige, jamen han kunne blive en superstjerne.
Mm.
Og det er lidt sværere med de europæiske spillere, så det kræver netop det der, hvis der kommer et hold i London, hvis der kommer nogle flere hold, nogle mere udviklingshold, i stedet for dem, der bare skal vinde for enhver pris, så vil der være langt flere unge europæere, der også kommer til at tage turen til NBA.
Ja, præcis. Og hvis vi snakker de høje draft picks, jamen så drafter de jo potentielle superstjerner. Det er jo det, de går efter at drafte alle klubberne. Præcis. De går ikke ind og drafter, når vi kan få en sindssygt god 6. mand her på ham her.
Nej.
Og solid god backup point guard. Yes, lad os drafte ham. Det gør de jo ikke.
Jeg elsker, hvad man gjorde i den australske liga med at oprette det der Next Stars program, hvor man bare sagde, prøv at høre, Vi er ved at udvikle spillere til decideret til NBA. Vi ligger ikke skjult på det. Nej. Vi har samme dimensioner på banen, og vi giver den gas her. Og så når at spilleren bliver draftet, så kan de eventuelt købe ham ud med den der buyout clause, der nu er, og så må man give x antal penge til det. Og så får de den der store notoriety, og folk kommer i hallerne for at se de her unge talenter, fordi man ved, hvad the game is all about. Det er, her har vi en LaMelo Ball, for eksempel, som der bare kan gå ud og give den gas. Jeg kan godt lide den idé. Jeg ved ikke, om det er noget, der overhovedet kan virke på dansk jord. Det tror jeg ikke, for vi er nok ikke attraktive nok. Men jeg lige meget været så glæder mig i hvert fald til at se, at forhåbentlig, at Eurobasket bliver noget, som der åbner øjnene for amerikanske scouts. Mine herrer, vi er allerede kommet igennem 55 minutter, hvilket går simpelthen så hurtigt, når vi hygger os på den her måde og snakker Eurobasket. Jeg vil bare lige gerne sige til folk derude, at jeg synes, man skal tune ind. Jeg synes, man skal se det. Jeg ved, selv hvis man er NBA-fan og måske ikke ser så meget europæisk basketball, så synes jeg, det er det værd, for man ser først og fremmest nogle fantastiske NBA-stjerner. Præcis. Men man ser også bare noget kvalitetsbold, inden NBA-sæsonen går i gang. Det er en god lille buffer til at starte det hele på.
Ja, det er den længste off-season, vi har haft i et par år, så vi må alle sammen...
Og der er ikke så mange reklamepauser, der er ikke dumme cheerleader, der er ikke alle mulige halftime-shows og alt muligt. Det er bare basket.
Det er bare basket, og det er lige præcis det, det skal være. Daniel Hecht, Jonas Skåning, mange tusind tak, fordi I vil hjælpe mig med at bryde hele det her EM Eurobasket ned.
Tak for at være med.